Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u této silvestrovské epizody Hypotékastu. A protože je silvestrovská, je taková odlehčená, tak jsem si sem do studia vzal na výpomoc skvělého moderátora. A tím není nikdo jiný než majitel studia Petr Švánk.
Ahoj Tome.
Ahoj Petře, ahoj. No a teďka to je tvoje teda.
Aha. Je to tak, my jsme vlastně dostali nápad, že by stálo za to tě tak trošku vyspovídat na závěr roku a udělat si jednak zhodnocení teda toho roku 2022 a možná se podívat i na ten příští rok a na plány a vůbec co chystáš. No, já bych možná začal vůbec jako takovým tím zhodnocením, jo? Když se podíváš na to, co ti třeba ten rok 2022 přines na tom hypotečním trhu. Ono to samozřejmě bylo trošku turbulentní, co si tak jako myslím.
No, tak nejenom turbulentní, ten celý rok je naprosto šílený a já myslím, že máš i dobrý vhled, protože točíte i s Lukášem Frankem, takže kde se dostáváš těm informacím a hypoteční trh aktuálně zažívá obrovský propad objemu úvěrů, který se dělají. Teďka ty poslední čísla za listopad, tak nás vrátili produkčně asi o 20 let zpátky, což je naprosto šílený. Dělá se kolem 2000 hypoték v celé republice měsíčně, takže to už by si ty lidi skoro mohl zdát jménem. Takže to není úplně příjemný. Dostali jsme se s úrokovýma sazbama na jako hodně dlouholetý maxima. Já jsem v tom oboru nějakých 11 let a zatím jsem takhle vysoký sazby s klientama neřešil, takže taky šílený. Prostě máme tady jako situaci, která v zásadě pro mě osobně je taková jako bezprecedentní a je potřeba, abych se s nějakým způsobem srovnal, protože pro všechny je složitá. No. Na druhou stranu musím říct, že i když ten rok byl teda takhle, řekněme, dost jako nepříjemnej v tom našem hypotečním světě, tak jako celkově se mi daří dobře, takže hodnotím ho dobře.
Možná, když se podíváš třeba vůbec na ten realitní trh jako takový, jedna věc jsou samozřejmě hypotéky, druhá věc je obecně, ať už jsou to ceny nemovitostí, nebo vůbec to, co se na tom realitním trhu dělo, tak co ty by se třeba vypíchl za nějaký zajímavosti?
Tak ta největší změna asi za poslední dobu je to, že ten trh se přesunul na stranu kupujících. To znamená, loni nebo ještě možná na začátku roku, tak kdo neměl peníze hned, kdo se nerozhodoval velmi rychle, tak se k té nemovitosti neměl moc šanci dostat, protože byl velký zájem, nedostatek těch nemovitostí. Vlastně před rokem bylo jenom třeba na S-realitách někde kolem 60 tisíc nemovitostí v nabídce, dneska už je to přes 90, jo? To znamená, že tam je 50% nárůst těch nabídek. Takže ty kupující dneska jsou ve výhodě, protože jich je opravdu málo, nebo relativně málo. Spousta lidí kupuje cash nebo vyčkává třeba ještě, jestli nepřijdou třeba slevy, protože ty ceny zatím neklesají, nebo minimálně ty nabídkové ceny se tváří, že neklesají, ty realizační už třeba jo, ale obecně se dá říct, že po tom dlouhým a dlouholetým růstu, tak ty ceny máme pořád jako významný. Takže ten realitní trh, on je s tím hypotečním hodně provázaný a společně neřekl bych, že došlo k nějakému jako úplnému zamrznutí, ale to ochlazení toho trhu je prostě vidět. A ať už realitní makléři nebo hypoteční poradci, finanční poradci, tak všichni mají tu dobu takovou dost zátěžovou. Myslím si, že teďka se bude oddělovat to zrno od plév a že prostě někteří lidi z toho trhu vypadnou, protože už je to neuživí.
Řekl bys, že je pro tebe třeba tady v tomto směru důležitá adaptace, nějak se prostě adaptovat na to, na ty změny a na to, jakým způsobem se třeba ten biznis tvůj bude ubírat v tom příštím roce?
Určitě, tak já ty poslední roky se vždycky snažím přemýšlet o nějaký krok dva dopředu a snažím se jít nejenom s tou dobou, ale vlastně předcházet těm věcem, takže oni kolegové z branže říkají, že já vlastně jsem díky tomu, že mi vyrostla ta osobní značka a díky podcastu třeba, tak fakt jako jsem známý v té komunitě těch hypotečních specialistů nebo finančních poradců a už se dostávám i do povědomí třeba, já nevím, nějakých médií, novinářů, klientů samozřejmě taky. A je to jeden z těch důvodů, proč mě ta produkce i v letošním roce nepadá. Nebo respektive, teď jsem se díval na výsledky, lehce mi spadla. Jo? Nedokážu obhájit ten loňský rekordně úspěšný rok, ale ten propad bude maximálně 10%, bude ještě záleží, jak dopadneme jakoby, teďka v prosinci. Takže to za mě je v zásadě jako výsledek toho, že už nějaký roky pracuju na tom, abych si tvořil to podhoubí pro ty klienty a vylepšoval tu službu a snažil se hledat všechny možné způsoby, prostě jak dát sám o sobě vědět, jak dodávat těm lidem na tom trhu nějakou přidanou hodnotu.
No a co třeba, řekněme, nějaká jako největší hypotéka, kterou si realizoval? Tady možná klidně pojďme udělat nějaký srovnání třeba toho letošního roku a třeba těch let minulých, že? Protože ono na tom asi taky pravděpodobně bude patrný ten trend toho ústupu.
No.
Nebo ne?
Takhle, jako obecně asi jo, tak když vezmu průměrnou hypotéku na trhu, tak ještě třeba rok a půl zpátky se pohybovala někde 3 miliony, možná lehce přes, vystoupalo to a teď nechci říkat úplně přesný číslo, ale nad 3,5 milionu, myslím, že 36 milionů tam bylo někde kolem toho stropu, jakoby průměrný hypotéky v České republice.
Jako celkově myslíš za letošek, nebo?
Ne, to byl v ten určitý moment, on to vyhodnocuje třeba Hypoindex od Fincentra. A nebo Český statistický úřad a podobně. Takže tam vlastně jakoby ta průměrná hypotéka třeba v tom měsíci tak dosáhla na 36 milionů korun. Jo? A teď to zase v těch měsících padá, nejsem si jistý, jaký je tam to číslo teďka. Já dlouhodobě tím, že pracuju s klientama hlavně z velkých měst, s podnikatelema, tak si držím tu průměrnou hypotéku třeba někde okolo 5 až 5,5 milionu. A samozřejmě do toho spadají úvěry, které jsou menší, spadají tam ty větší. Letošní roce, teď aktuálně jakoby finišujeme asi největší letošní úvěr, to je něco přes 20 milionů korun, což vzhledem k tomu, že jsou to poměrně jako starší klienti a ta splatnost celková toho úvěru je 10 let, tak měsíční splátka je okolo 200 tisíc korun.
To už je hezký teda.
A na druhou stranu je potřeba říct, že i přesto jako to ekonomicky ta transakce dává velmi smysl, jo, protože to jsou peníze na rekonstrukci tady činžovního domu v Praze. Mm-hmm. Jo, ten barák sám o sobě má hodnotu třeba okolo 30 milionů, oni tam plus minus 10 dají z vlastního, a něco přes těch 20 si půjčí. Budou to pronajímat z větší kapacitu vlastně díky té rekonstrukci a příjmově se dostanou třeba na 350 měsíčně. Takže po zaplacení hypotéky jim prostě furt 150 jako čistýho zbyde. Jo, což je víc, než tam mají na tom baráku dneska. Jo,
v jakém městě ten barák je?
Tady v Praze.
Dá se třeba tohle považovat za tvůj největší úspěch v poslední době, nebo tam vidíš něco jiného?
Ty jo, největší úspěch. No, já si myslím, že jeden z těch úspěchů je to, že se nám daří i v té dnešní době. Mm-hmm. Jo, to vnímám jako velký úspěch, protože neznám moc lidí v tom hypotečním světě, který by teďka fungovali, takže by je to moc nepoznamenalo.
No to můžu potvrdit, protože jenom z mojí vlastní zkušenosti, co vlastně pracujeme třeba s kolegama, tak se dá říct, že někomu to vlastně padlo třeba i o 80%, řekněme, ty tržby, a to asi v tomhletom směru není úplně výjimka, takže když ty jsi mluvil o tom, že to je 10% třeba nějakého propadu, tak to se dá vlastně považovat za úspěch.
Já osobně to jako úspěch považuji, samozřejmě jsem naplánováno nějaký růst, ten růst měl být okolo 50%, takže vlastně jako ten rok z pohledu čísel nedopadnul dobře pro mě, ale na druhou stranu vzhledem ke kontextu a té době a toho, co se všechno děje na tom trhu a tady v České republice, tak vlastně to vnímám velmi pozitivně. Další věc, která mě jako hodně těší, tak je zpětná vazba od těch klientů, protože byť nejsme až tak aktivní teďka, není na to moc času, aby jsme si ji jako sbírali, tak ke mně chodí víc sama. A třeba jenom z minulého týdne, kdy úspěšný podnikatel, prostě člověk, který vydělává, já nevím, 100 milionů ročně plus minus, tak mi řekl, že tu službu, kterou dodáváme, takže jako dlouho neviděl, napříč oborama, nejenom v tom našem, takhle jako kvalitně zpracovaný jako věci a to se mi děje jako čím dál tím častěji. Takže z pohledu toho zákazníka, tak si myslím, že odvádíme dobrou práci a to si myslím, že je vlastně jako pro mě ten úspěch, jo, protože ty čísla, to není tak podstatné.
Ono, takhle, jako z hlediska tebe, jako podnikatele, dá se vůbec teď za té situace, která je na tom hypotečním trhu, plánovat na další roky?
No jasně, tak jako nic jiného než ten plán tě jako nepomůže. Jo? Takže naopak já si myslím, že to plánování je dneska mnohem důležitější než v těch letech předchozích, protože dva roky zpátky tak se dařilo každému a ten plán nebyl úplně potřeba. Dneska je to o tom, že už jsem si teďka během prosince vyhodnocoval nějaké věci. Na Mastermindu jsem strávil 3 hodiny tím, že jsem si plánoval rok 2023 a že jsem si dával dokupy prostě první kvartál jako víc do detailu. A teďka mezi svátkama plánuju, že to dotáhnu a myslím si, že mi na tom třeba bude ještě 10-15 hodin jako zbývat, aby ten plán stál za to, aby se s ním dalo pracovat, aby byl realistický, realizovatelný a mám v hlavě jako několik zajímavých věcí, které bych chtěl příští rok zase spustit, jo, který tady třeba v Čechách nejsou úplně zvykem.
Tak nám nějaký řekni.
Nechci o nich ještě mluvit, protože můžou se stát 2 věci. Za prvý, že to třeba nedotáhnu do konce. Mm-hmm. To je jeden z mých velkých problémů. Já mám hodně nápadů a málo času.
A já jsem doufal trochu ve veřejný závazek, víš, tak proto se tě k tomu snažím dohnat.
To je přesně to, že já ho dávat nechci. Za druhý, jedna z těch věcí by se dala poměrně jako lehce okopírovat, takže já s ní nejdřív jako výjdu ven a pak ať mě začnou kopírovat ostatní, protože budu mít zase nějaký náskok.
Pojďme se možná bavit o tom, co se třeba nepovedlo, si myslíš, jo? Protože za mě je to taky docela klíčový se podívat na to, co ten rok prostě a jednoduše nevyšlo. No.
Já myslím, že by to vydalo asi na samostatný podcast, kdybychom se o tom měli bavit do detailu, co se nepovedlo, protože těch věcí je hodně. Jo? Co mě mrzí úplně nejvíc, tak já jsem pořádal konferenci teďka na podzim, vlastně koncem října, byla... Jmenovalo se to Realitní fórum, bylo to zaměřené prostě na hypoteční a realitní trh v současné době a bylo tam obrovské množství fakt skvělých speakerů, jo. Nabitej line-up a my jsme nevyužili ten potenciál a nepovedlo se nám zaplnit ten sál tak, jak jsme měli v plánu, což mě hodně mrzí, protože ta akce by si fakt zasloužila třeba 2násobnou účast. Zpětná vazba od speakerů a od účastníků je taková, že to byla nejlepší akce roku. Jo, a vlastně já z ní odcházím s takovou pachutí toho, že vlastně jako lidi byli spokojení, ale mohlo jich tam být mnohem víc. A vůbec nejde o nějaký potenciál jako na tom vydělat peníze, protože my jsme to nedělali ani s cílem jako vydělat peníze na té akci, ale chtěli jsme prostě přinést do Plzně něco, co tam vůbec není. A to byla jedna z věcí, kterou jsme vlastně vůbec netrefili. Jo, že jsme netrefili ten trh, protože nám tam přijeli lidi z republiky a z té Plzně jich tam bylo úplný minimum. Že to třeba vnímám jako něco, co se fakt jako za mě nepovedlo, nebo oni to i lidi, kteří tam byli, tak jako hodnotí úplně jinak než já, ale pro mě osobně to je zklamání. Druhá věc, která je poměrně jako náročná pro mě, tak to, že končí kolegyně Adela, která tady v podcastu taky párkrát byla. A já už jsem byl dlouhodobu připravený na to, že to může přijít, ale vzhledem k tomu, že to byla moje pravá ruka, tak nahradit jí prostě bude jako složitý. Byť ne, nemožný, určitě se nám to povede a zase děláme prostě maximum pro to, aby klienti vůbec nepoznali rozdíl a změnu. Jo, mám tam od loňského roku kolegyni Katku, která je taky skvělá. Teďka za školem někoho novýho, takže myslím si, že to nebude poznat, ale samozřejmě je to něco, je to nějaká ztráta, kterou prostě máme.
Ono taky dál platí, že si čele podcastoval v rámci Hypotékástu, když se třeba podíváš na to, co jsi tady měl, dejme tomu za hosty, nebo který ti utkvěli v paměti během toho roku 2022?
Já bych to možná rozdělil na 2 kategorie, protože těch hostů tady bylo poměrně dost, vydáváme každý týden podcast a řekl bych, že ta půlka byla s hostama, půlka byla solo epizod. Tak já bych to asi rozdělil na ty nejzajímavější jména, a potom nejzajímavější obsah, protože to se ne úplně shoduje. Ze těch velkých jmen tady byl Radovan Vávra, to je takový profláknutý jméno, ale splnilo to ten účel, protože to přitáhlo velkou pozornost k Hypotékastu a vlastně i ty věci, které tady řekl, tak si myslím, že byly zajímavé, protože já jsem se z něj snažil vytáhnout věci, které nikde jinde ještě nezazněly. A myslím si, že se mi to povedlo, protože o tom bydlení on moc nemluví. Byl tady David Navrátil, třeba hlavní ekonom České spořitelny, nebo Helena Horská, jo, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank. A potom, co se týká toho obsahu, tak tady mi napadají 2 jména. Milan Roček, to je člověk vlastně, který se zabývá datovou analytikou toho realitního trhu. Vlastně zakladatel firmy cenovamapa.org, oni v tom letošním roce sfuzovali s developerem Trigema, zase s Marcelem Souralem, a přejmenovali firmu na Dataligence. Mm-hmm. A prostě ty věci, ty data, to, jak on vidí ten realitní trh, tak to si myslím, že je naprosto jako jedinečný. On byl jako speaker na konferenci, strašně dobře hodnocený, a ta epizoda vlastně, která tady myslím, že je vydaná buď koncem listopadu, nebo možná začátkem prosince teďka, tak taky, jo, psalo mi velké množství lidí, že úplně pecka epizoda, že fakt jako velmi překvapený z těch informací, co tam zazněly. A druhý jméno, tak z Gepard Finance, vlastně místo předseda představenstva David Eim. Jo, to je člověk, prostě, který v tom hypotečním světě se pohybuje taky dlouho, a je to analytik. Jo, to znamená, ty data, které vlastně oni jsou schopní tady ty dva prezentovat o těch věcech, tak se jako hodně špatně schánějí, a oni mají prostě úplně jiný vhled, jo, takže nejsou to velký jména, oni nejsou tak jako známí, ale ty informace naprosto skvělý.
Jak se ti s těma hostama vlastně dneska třeba ty rozhovory vedou, protože ono samozřejmě nutno dodat a zmínit a prásknout na tebe, že ty si ten podcast jako takový Hypotékast rozjížděl vlastně bez hostů, dneska už jsou pravidelnou součástí toho podcastu jako takovýho. Jaký to pro tebe je?
Ono to má jednoduchý důvod. Ono je to mnohem jednodušší. Jo, prostě připravit si solo epizodu, aby dávala smysl, byť je třeba 15-20 minutová, tak je na tu přípravu mnohem víc času, než připravit dobrý rozhovor nebo dobrou sérii otázek pro toho hosta. Protože když přijde ten host, tak on je ten hlavní. On je ten, od kterého se tady čeká, že se předvede.
Ano.
Jo, kdežto já prostě jenom nesmím být Pako a musím být schopný ten rozhovor nějakým stylem jako vést, a případně, když tam zazní něco zajímavého, tak třeba to ještě nějakou otázkou nebo svým nějakým pohledem rozvést. Ty solo epizody, tak oni jsou důležitý, protože já na nich vysvětluju ty jednotlivé věci z toho hypotečního světa. Ale jsou mnohem složitější. No. A na druhou stranu, aktuálně máme více jak 150 epizod za ty necelý 3 roky venku, a ono samozřejmě na ten hypoteční a realitní trh, tak prostě je to velký číslo. Jo, takže některé ty témata už se třeba recyklujou, protože oni zase se mění v čase a podobně, ale není to taková sranda, jak by to vypadalo.
No, to je právě další věc, třeba ta nouze o témata, nebo vůbec, jestli je tady nouze o témata, protože ty jsi zmínil důležitou věc, oni se ty věci v podstatě mění, a to, o čem jsi mluvil, dejme tomu ty 2 roky zpátky, tak třeba za rok už zase může být úplně jinak.
No, ono to je úplně jinak, takže nouzi o témata nemám, nouzi o hosty taky ne, naopak vlastně těch hostů mám připravených víc, než jsem schopnej asi jako natáčet, takže ty hosti musí i čekat, nebo já na ně musím čekat, protože do toho plánu se mi jako nevejdou úplně všichni hned, vždycky, ale velmi zajímavý srovnání třeba mám, natáčel jsem epizodu, pracovní název, řekněme, bydlení pro mladý lidi, která byla cca před rokem, a teď jsem ji natáčel znova. A ty doporučení moje jsou úplně jiný, než byly před tím rokem. Jo, protože ten trh se tak strašně změnil a posunul, že když by si to někdo chtěl poslechnout, tak vlastně jako chci, aby tam našel čerstvou nějakou informaci a ne tu rok starou, protože to by si ťukal na čeho a říkal, no on se zbláznil.
Co třeba, když se vrátím zpátky k té práci s těma klientama, tak co třeba nějaká vtipná nebo bizarní situace? Pamatuješ si, přihodila se ti v tom minulém, nebo respektive teda v letošním roce ještě stále?
Ale já mám na tohle naštěstí špatnou paměť, takže asi se mi něco přihodilo, ale nejsem si úplně jistý, že to byl nějaký jako highlight.
Který má nějaký požadavek bizarní, víš, nebo něco takového. Chci koupit zámek.
Hele, no takhle, občas ty lidi fakt přijdou s nějakou kravinou, ale já si spíš vybavím jako trapas, který se mi nestal teda letos, ale už je to fakt jako několik let zpátky, kdy jsem přijel za klientem domů, sedli jsme si tam někam jako do kuchyně ke stolu pracovnímu, bavili jsme se o nějakých věcech, on se furt jako tak otáčel a tam prostě v kuchyni, že jo, tak nějaká žena jako, já nevím, připravovala furt nějaký věci a jídlo a podobně. Tak já jsem po chvíli jako říkal, no a nechce si jít jako maminka teda sednout a poslechnout si to taky? A on se na mě podíval a říká, to je moje manželka. Takže to jako samozřejmě, já jsem vnitřně zblednul, začal jsem se potit a říkal jsem si, no super.
Tak, to je ošemetný tyhle odhady, no vždycky.
Takže, no a samozřejmě ten věkový rozdíl mezi nima byl poměrně velký, ona by to asi mohla být i maminka podle toho věkového rozdílu, ale bylo to trapný, cítil jsem se fakt jako špatně a to se těžko zachraňuje, takováhle věc.
Ano, no a co se týče třeba nějakého opravdu nejzajímavějšího případu, který jsi řešil, bylo tam něco, co ti utkvilo zase v paměti?
Ale obecně mě vlastně baví ty těžké věci, ty složitý věci, kde za prvý já musím vůbec bojovat o toho klienta. Jo, protože nejsme třeba jediný v rámci výběrového řízení, je to velký klient, má účty v několika bankách, je to třeba podnikatel prostě a pereme se tam 3-4. Jo, takže tam, protože já jsem v zásadě jako obchodník duší, takže tam mě baví vůbec to snažit se získat toho člověka, toho klienta na svou stranu, abych to s ním mohl řešit. No a samozřejmě pak je jako pro některý ty lidi velmi složitý najít to řešení. Jo, takže to jsou taky případy, na který člověk pak vzpomíná. Já nechci asi tady říkat jako detaily, to nemá úplně smysl, ale těch klientů, kde, nebo na který se teďka vzpomínám, těžkých bylo za ten letošní rok plno. Protože, jak jsme se bavili na začátku, no, ten trh se někam posunul, ne k lepšímu, ale prostě k horšímu, spoustě lidí už to nevychází. A když pak za tebou přijde člověk, který vlastně jako reálně je bonitní, ale na papíře prokazatelně to tak úplně není. A jeho představa tady v Praze o nějakém vlastním bydlení je třeba přesně těch 25 a 20, 30 milionů, aby měl tu nemovitost, která mu jako sedne, tak najít pro něj potom někoho, nějakou banku vlastně, která je ochotná a schopná mu ty peníze půjčit, tak je prostě oříšek. No a to jsou pro mě ty nejzajímavější věci.
Co třeba plány na rok 2023? Ty když, nebo my jak jsme se tady o tom bavili a vlastně před natáčením, jak jsme se o tom bavili, tak si myslím, že plánů máš spoustu. Co by si zase třeba řekl, že, nebo na co se chceš soustředit v tom příštím roce?
Ale velmi zajímavá věc je umělá inteligence, o tom jsme tady spolu právě mluvili, takže mám jako několik věcí, kde bych jí chtěl víc zapojovat. Teď jsem ve fázi, kdy to tak nějak jako testuju a vypadá to zatím dobře. Takže ať už s ohledem právě na nějakou výpomoc s různýma textama, mám v plánu jako měnit trošku web, ne nějak jako razantně, protože mi funguje dobře, ale udělat tam k tomu nějaký jako update a hlavně plánuju jako vylepšovat ty služby pro ty lidi. Jo, takže chtěl bych využít tu umělou inteligenci k tomu, aby prostě ta služba byla pro toho koncového zákazníka zajímavější. Takže máme teďka na stole právě jeden projekt, to je ten, o kterém jsem nechtěl mluvit víc do detailu s kamarádem, prostě, který má IT firmu, takže řešili jsme, jestli bychom nedokázali vlastně nějakým stylem jako udělat projekt, který by významně jako zkvalitnil i tu moji službu, řekněme, při tom onboardingu toho klienta.
Je na to ten český trh vlastně stavěný třeba na nějaký, řekněme, jako IT vymoženosti, novinky vlastně z hlediska třeba i nějakých technologií, který ty chceš třeba zakomponovat do toho, do těch hypoték? Ne, do té služby, ne do hypoték, do služby.
Jasně, do těch hypoték to nezakomponuju, protože tam je ten trh rozebraný v tom smyslu, že ty banky vlastně zatím fungovaly tak, že neměli velký zájem se mezi sebou domluvit nějakým jako jednotným řešením, protože když bychom se podívali do ciziny, tak tam existuje, nebo existují tam řešení, které prostě dokážou velmi jako ušetřit čas a obtíže při kompletně celým jako zpracování toho hypotečního úvěru. Ale je potřeba prostě, aby se sjednotilo to prostředí mezi těma bankama. Jo, ten vývoj, pokud by se mě dělal pro každou z těch bank úplně zvlášť, tak by stál jako obrovský peníze a do toho by nikdo asi zainvestovat nechtěl. Takže je potřeba prostě tady připravit platformu, do které se nasajou ty velký hráči na trhu třeba z pohledu toho zprostředkování a ty banky. Takže tam jako super. A vím, že se na tom pracuje. Otázka je prostě, jak jako rychle je reálný třeba něco podobného jako na ten trh dostat. A jinak si myslím, že jo, že naopak prostě ten náš biznis je poměrně jako dobře strukturovatelný a dá se dělat online, takže ty IT vymoženosti si myslím, že si o to vyloženě říkají, aby se do toho procesu zapojili.
No a pojďme trošku se podívat třeba i na nějakou křišťálovou kouli, zkus si představit, že ji máš a zkus mi třeba říct, co si myslíš, že se stane v tom příštím roce, ať už teda na tom realitním nebo na tom hypotečním trhu.
Jo, tohle to jsou vždycky ty nejlepší otázky.
Každý je chce slyšet, samozřejmě.
Tak, každý chce znát tu odpověď, takže jo, hele, kdybych měl křišťálovou kouli, tak co si myslím, že se stane? No, osobně si myslím, že ten hypoteční trh se moc nerozejbe, protože úrokové sazby asi nemají velký potenciál k tomu, aby klesaly. Takže to, co může pomoct rozejbat ten můj biznis, je to, že buď spadnou úrokové sazby, ale tam já to moc nepředpokládám. Jo, OK, může se stát, že teďka děláme hypotéky za 6, budeme je dělat na konci roku třeba za 5. Jo, to by byl vlastně podle mě docela jako úspěch. Takže spíš než to, že by byl nějaký strmej ústup úrokových sazeb, tak si ty lidi na ty sazby zvyknou. Mm. Jo, takže to si myslím, že by mohlo trošku pomoct, protože ten, kdo dneska vstupuje nově na ten trh, tak netuší nebo neví většinou, že před 2 rokama se dělaly hypotéky za 2%. Jo, takže on tam přijde a řekne si, fajn, inflace je 15, 16, 17, úroková sazba hypotéky je 5,5, to je vlastně super. Mm. Jo, takže jako ten nebude mít úplně ten problém, samozřejmě musí mu stačit ta bonita, ale nemusí to být jako nějaký deal breaker. A může se stát, že se trošku zlevní nemovitosti. Jo, protože když se o tom bavím s realitníma makléřema, sleduju nějaký ekonomii, tak v zásadě jako všichni se shodují na tom, že nějaká korekce přijít může. Otázka je, kde. Protože i když jsem mluvil o tom Milanovi Ročkovi, tak jsme to spolu tady rozebírali, že ta republika se rozdělí na několik jako pásem. Mm-hmm. Praha a v zásadě plus Středočeský kraj, tak to je samo o sobě prostě místo, kde ten trh bude fungovat úplně jinak než třeba ve zbytku republiky. Pak velký města typu Brno, Ostrava, Plzeň, třeba Budějovice, Liberec, taky ty krajské města
no.
Tak taky. Potenciál, že by tam nějak významně klesaly ceny nemovitostí, spíš asi nebude. Možná třeba na periferiích starší panelákový byty, jo, tam se to stát může, ale jinak si to spíš bude držet svoji cenu. A pak samozřejmě jsou tady takový ty jako malý města, anebo ty vesnice, tam už to může být jin. Hmm. Další trh, developerský vlastně, nová výstavba, tak zase. Myslím si, jak to sledují, developeři nechtějí dávat slevy, prostě nechtějí dávat tomu trhu najevo, že by ceny měly padat, takže to si myslím, že se bude držet i v příštím roce. Spíš se vymýšlí různé akce, jo, že já nevím, kuchyně zdarma, mm-hmm. parkovací místo zdarma, nebo druhý navíc prostě za nějakou jako směšnou částku. Viděl jsem i jako soutěže vlastně, jako kupte si by, dostanete auto, jo, nějakou plečku, ale prostě, jo, když dostanu nějaký auto k tomu. Takže to je ten developerský trh. A
bych radši, kupte si auto, dostanete byt.
Jo, tak asi by to bylo zajímavější, no, ale
tak tomu neodpovídá úplně.
Díleři tam ty marže nemají tak velký, jo, ty to asi udělat nemůžou. Každopádně jsem hodně, hodně zvědavej, co se vlastně stane, protože pro všechny to bude znamenat, že se budou muset pořád, neustále jako víc a víc přizpůsobovat té situaci. Mm-hmm. Já to vidím u těch lidí z té mý branže finanční, že letos utíkali k jiným typům produktů, že mnohem víc se soustředí na pojištění, na investice. No to ve finále není špatně, protože zase ty klienti, ty lidi, kteří byli schopní obhospodařit teďka jenom jako s ohledem na hypotéky, tak prostě dneska dostávají zase lepší jako službu od těch poradců. A pro mě osobně, já si myslím, že mám víc prostoru. Mm. Jo, protože tím, že dělám jenom tohle, tak a tím, že ty lidi mi z toho trhu vlastně utíkají, myslím jako konkurence, protože se v něm neuživí, tak zase čím méně jich tam bude, tím víc prostoru, abych já byl vidět, abych já mohl dělat věci po svým a nemusel se přizpůsobovat a naopak třeba nastavoval nějaký trendy tady v České republice. A to je něco, co mně se líbí a na co se budu soustředit.
Ještě úplně na závěr, zkus mi dát třeba jeden tip, pokud bych chtěl v roce 2023 uvažovat o hypotéce, tak na co bych se měl připravit?
Ale já bych asi vzal teda jenom jednu část a to jsou lidi, kteří chtějí vlastní bydlení, jo, protože na investice by ta odpověď byla moc složitá, takže pokud by si hledal nebo chtěl, uvažoval vlastně o vlastním bydlení, protože ho nějakým způsobem potřebuješ, jo, nemůžeš počkat další 2-3 roky, třeba proto, že se ti rozrůstá rodina, jo, nebo nevím, rozešel jsi se s partnerkou, manželem, manželkou, prostě potřebuješ zase naopak jako se odstěhovat a tak. Když to fakt musíš řešit, tak já bych se úplně vykašlal na to, kde se teďka pohybuje ten trh. Protože pro ty lidi, kteří tu potřebu mají tam zatím jako nějaký hmatatelný důvod, konkrétní důvod, proč to chtějí řešit, tak jako jestli je sazba 6% nebo 4%, jestli jsou ceny teďka o 10% výš nebo níž, než byly před rokem, to v zásadě jako z pohledu toho života nemá velký význam. Takže já bych se spíš soustředil na to, jestli to fakt potřebuju. Pokud si vyhodnotím, že jo, no tak bych prostě do toho šel a je potřeba samozřejmě, aby vyšla bonita, aby to nebylo úplně na krev, jo, aby ta hypotéka byla vlastně dobrý sluha, ne zlej pán. Hmm. A v ten moment, OK, proč ne? Jo, úrokový sazby se za pár let pravděpodobně sníží, dlouhodobě ceny nemovitostí stejně asi spíš porostou, byť se může stát, že tady bude nějaký scénář jako tragický, jako třeba zažilo Španělsko, Itálie, Irsko, jo, to jsou místa prostě, kde ceny nemovitostí spadly vohodně a třeba se z toho dostávaly 50 let, ale na druhou stranu tady je tak jako velký nedostatek těch nemovitostí, že já tyhle tragické scénáře neočekávám a proto si troufnu říct, nebojte se toho, když to potřebujete, prostě tak najděte nebo hledejte ten způsob, jak se k tomu financování dostat a já vám budu držet palce, aby se vám to povedlo. No.
Tobě a vlastně i tvým posluchačům tady Hypotékástu přeju co možná nejlepší vstup do roku 2023. Věřím, že se tady ještě uvidíme a samozřejmě i uslyšíme. No a děkuju za rozhovor. Měj se krásně.
Já ti taky moc děkuju, Petře, za to, že jsi se zhostil role teďka moderátora a já jsem si mohl vlíct do té role toho hosta. A myslím, že se to povedlo a pro vás, pro všechny taky přeju všechno nejlepší do toho nového roku, ať se vám daří a kdybyste cokoliv potřebovali řešit, mrkněte se ke mně na web a myslím si, že tam cestu najdete. Takže za mě všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.